Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 3. decembris, 4. dien, 3. decembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 21 likumpārkāpēju. Uz ārējām robežām konstatēti 5 robežpārkāpēji, tajā skaitā aizturēts viens meklēšanā esošs Latvijas pilsonis lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēts viens no Frankfurtas ieceļojošs Latvijas nepilsonis, kurš atrodas policijas meklēšanā, 1985. gadā dzimušais vīrietis aizturēts un nodots valsts policijas amatpersonām. Ieceļošana Latvijā liegta 2 ārzemniekiem Gredņevas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta 1 Krievijas pilsonim, jo ārzemniekam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Savukārt Cilenes robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta 1 Baltkrievijas pilsonim, jo ārzemnieks iepriekšējo 180 dienu laikā jau 90 dienas ir uzturējies Šengenas dalībvalstu teritorijā personas atgrieztas uz izceļošanas valsti, uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 1 ārzemniekam Terehovas robežkontroles punktā konstatēts 1 Ukrainas pilsonis, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus pārsniegts bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs, persona saukta pie administratīvās atbildības, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 4 personām 2 Igaunijas, 1 Ukrainas un 1 pilsonim. Par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 12 personām 4 Baltkrievijas, 2 Uzbekistānas, 2 Latvijas, 1 Krievijas, 1 Kazahstānas, 1 Lietuvas un 1 Igaunijas pilsoni, sagatavoja Jolanta Babiškova valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiškova RSGOLV